From the conference center at Temple Square
på Temple Square i Salt Lake City överför vi nu prästdomsmöte under den 188:e årliga generalkonferensen Jesu Kristi kyrka av sista dagars helge. Ett prästdomskor från Brigham Young University, Idaho vill synge på detta möte. President Henry B. Eyring, andre rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brødre, vi ønsker dere velkommen til pressemøte under den 188. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Russell M. Nelson, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder over hele verden. Et prestedømskor fra Brigham Young University i Idaho vil synge på dette møtet under ledelse av Paul Busselberg, Randall Kempton og David Lozano Torres, med Brian Mathias og Andrew Unsworth Vårigle. Koret vil åpne dette møtet med å synge «Så sikker en grunnvoll». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av bror M. Joseph Bloff, anrådgiver i Unge Menns generalpresidentskap, og koret vil deretter synge «Vingede skarer».
Vår kjære og rettferdige himmelske Fader, vi samlet som prestedømsbærere for å gi takk. Vi takker deg mest av alt for at du har sendt din sønn og plan som gjør det mulig for oss å komme tilbake til deg. Vi takknemlige for å bære ditt prestedømme. Vi takknemlige for å være av tjeneste til deg. Vi takknemlige for å ha en profet, president Nelson, og et første presidentskap og et de 12 apostlers korum, og kappen som de bærer for å være profeter, seere og åpenbare. Vi ber, Fader, om at din ånd vil være med oss i dag, at vi vil ha ører til å høre, og hjerter som forberedt til å motta, at vi kan være ivrig i ditt arbeid og ta imot instruksjoner for å være ivrig til å forandre oss. Vi ber om at du vil velsigne våre fantastiske ektefeller, velsigne våre søstre, mødre, bestemødre, døtre og de fantastiske misjonærene over hele verden. Igjen ber vi om at din hellige ånd vil veilede våre hjerter, og dette gjør vi i din sønns Jesu Kristi navn. Amen.
Vi vil nå få gleden av å høre fra bror Douglas D. Holmes, førsterådgiver I Unge Menns generalpresidentskap. Han vil bli etterfulgt av vår profet, president Russell M. Nelson. Vi vil deretter høre fra eldstene D. Todd Christoffersen og Ronald A. Raspen I de 12 apostlers kvorum.
Brødre, det et privilegium å være sammen med dere på denne historiske konferansen. Da jeg var ny misjonspresident, gledet jeg meg til å ta imot vår første gruppe med nye misjonærer. Da noen av våre mer erfarne misjonærer forberedte seg på et kort møte med dem, da jeg merket til at de hadde satt barnestoler I en halvsirkel. Hvorfor de små stolene? Spurte jeg. Misjonærene svarte litt forlegent. Til de nye misjonærene. Jeg tror vårt syn på andre I stor grad påvirker deres oppfatning av hvem de og hva de kan bli. De nye misjonærene våre satt på vanlige stoler den dagen. Noen ganger jeg redd vi I billedlig forstand gir våre unge menn I det aronske prestedømmet barnestoler å sitte på, I stedet for å hjelpe dem å forstå at Gud har gitt dem en hellig tillit og et viktig arbeid å utføre. President Thomas S. Monsen sa at unge menn må forstå hva det vil si å være bærere av Guds prestedømme. De må veiledes til en åndelig bevissthet om hvor hellig deres ordinerte kall Jeg ber I dag om at den hellige ånd vil veilede oss til større forståelse av det aronske prestedømmets kraft og hellige natur, og inspirere oss til å fokusere mer på våre prestedømmesplikter. Mitt budskap til alle aronske prestedømsbærere, inkludert de som også bærer det melkesedekske prestedømmet. Eldste Dale G. Renlund underviste oss at hensikten med prestedømmet å gi Guds barn tilgang til Jesu Kristi forsonende kraft. For å motta Kristi forsonende kraft I vårt liv må vi tro på ham, omvende oss fra våre synder, inngå og holde pakter ved hjelp av ordinanser og motta den hellige ånd. Dette ikke prinsippet vi deltar I bare én gang. De virker sammen, styrker og bygger på hverandre I en kontinuerlig oppadgående utviklingsprosess for å komme til Kristus og bli fullkommengjort I ham. Hva så det aronske prestedømmets rolle I dette? Hvordan hjelper det oss å få tilgang til Kristi forsonende kraft? Jeg tror svaret finnes I det aronske prestedømmets nøkler, nøklene til englers betjening, og det forberedende evangelium. La oss begynne med et aspekt av englers betjening. Før Guds barn kan ha tro på Jesus Kristus, trenger de kunnskap om ham og å bli undervist I hans evangelium. Apostelen Paulus sa, «Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt?» Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Siden tidenes begynnelse har Gud sendt engler for å betjene menneskenes barn og gjøre dem kjent med Kristi komme. Engler himmelske personer som formidler Guds budskap. På hebraisk og gresk betyr rotformen av ordet engel sendebud. På samme måte som engler bemyndigede sendebud, sendt av Gud for å forkynne hans ord og derved bygge opp troen, har vi som bærer det aronske prestedømmet blitt ordinert til å undervise og innby alle til å komme til Kristus. Å forkynne evangeliet en prestedømsplikt, og kraften som forbundet med denne oppgaven ikke bare for profeter eller bare for misjonærer, den for dere. Hvordan mottar vi så denne kraften? Hvordan kan en 12 år gammel diakon, eller hvem som helst av oss, bringe tro på Kristus til Guds barns hjerter? Vi begynner med å samle hans ord slik at dets kraft I oss. Han har lovet at hvis vi gjør det, vil vi ha Guds kraft til å overbevise menneskene. Det kan være en anledning til å undervise på et kormsmøte eller besøke et medlem hjemme. Det kan være noe mindre formelt, som en samtale med en venn eller et familiemedlem. Hvis vi har forberedt oss, kan vi i alle disse situasjonene undervise i evangeliet slik englene gjør, ved den hellige ånds kraft. Hørte nylig Jakob, den bærer av det aronske prestdømmet i Papua Ny-Guinea, vitne om kraften i Mormons bok, og hvordan den har hjulpet ham å motstå det onde og følge ånden. Hans ord styrket min og andres tro. Min tro har også vokst når jeg har hørt bærer av det aronske prestdømmet undervise og vitne på sine korumsmøter. Unge menn, dere er bemyndigede sendebud. Ved ord og handlinger kan dere bringe tro på Kristus til Guds barns hjerter. President Russell M. Nelson har sagt, for dem vil dere være som tjenende engler. Større tro på Kristus fører alltid til et ønske om å forandre seg eller omvende seg. Derfor er det logisk at nøkkelen til englers betjening ledsages av nøkkelen til det forberedende evangelium, omvendelsens og dåpens evangelium til syndenes forlatelse. Når dere studerer deres plikter i det aronske prestdømmet, vil dere se et klart pålegg om å innby andre til å omvende seg og forbedre seg. Det betyr ikke at vi står på et gatehjørne og roper, omvend dere, som oftest betyr at vi omvender oss, vi tilgir, og når vi betjener andre, tilbyr vi det håp og den fred som omvendelse gir, fordi vi har opplevd det selv. Jeg har vært sammen med bærere av det aronske prestdømmet når de har besøkt andre korumsmedlemmer. Jeg har sett deres omsorg, bløtgjøre hjerter, og hjelpe deres brødre å føle Guds kjærlighet. Jeg hørte en ung mann bære vitnesbyrd for sine jevnaldrende om omvendelsens kraft. Da han gjorde det, ble hjertet bløtgjort, forpliktelser inngått, og Kristi helbredende kraft kunne kjennes. President Gordon B. Hinckley underviste, det er én ting å omvende seg. Det er noe annet å få våre synder forlatt eller tilgitt. Kraften til å tilveibringe dette finnes i det aronske prestdømmet. Det aronske prestdømmets ordinanser, dåp og nadvern, vitner om og fullfører vår omvendelse for å få syndenes forlatelse. President Dallin H. Oaks forklarte det slik. Vi blir befalt å omvende oss fra våre synder og komme til Herren med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, og ta del i nadvern. Når vi fornyer våre dåpspakter på denne måten, fornyer Herren den rensende virkning av vår dåp. Brødre, det er et hellig privilegium å få rette ordinanser som bringer syndenes forlatelse til angrende hjerter. Jeg fikk nylig høre om en prest som strever med å uttrykke seg som velsignet nadvern for første gang. I det han gjorde det, kom en sterk ånd over ham og forsamlingen. Senere på møtet bar han et enkelt, men tydelig vitnesbyrd om Guds kraft som han følte under denne ordinansen. I Sydney, i Australia, døpte fire medlemmer av et prestenes korum, medlemmer av familien Blongo. Moren til en av disse prestene fortalte meg hvor sterkt denne erfaringen hadde påvirket hennes sønn. Disse prestene lærte å forstå hva det betyr å ha fullmakt fra Jesus Kristus. Som dere vet, kan prester nå forrette ved stedfortredende dåp i tempelet. Min 17 år gamle sønn døpte nylig meg for noen av våre forfedre. Vi følte begge dyp takknemlighet for det aronske prestdømmet og privilegiet å kunne handle til frelse for Guds barn. Unge menn, når dere flittig utfører deres prestdømsplikter, samarbeider dere med Gud i hans arbeid for å tilveibringe mennesket udødelighet og evig liv. Slike erfaringer øker deres ønske om og forbereder dere til å forkynne omvendelse og døpe konvertitter som misjonærer. De forbereder dere også til livslang tjeneste i det melkisedekske prestdømmet. Bære av det aronske prestdømmet, vi har det privilegium og den plikt å være døperen Johannes medtjenere. Johannes ble sendt som et bemyndiget sendebud for å bære vitnesbyrd om Kristus, og innby alle til å omvende seg og bli døpt. Det vil si, Han utøvde det aronske presset med nøkler som vi har snakket om. Johannes erklærte så, «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Slik bereder det aronske prestdømmet, med nøklene til englers betjening og det forberedende evangelium, veien for at Guds barn ved det melkisedeske prestdømmet kan motta den hellige ånds gave, den største gaven vi kan få i dette liv. Hvilket dyptgripende ansvar Gud har gitt bærere av det aronske prestdømmet. Foreldre og prestdomsledere, kan dere føle viktigheten av President Monsons råd om å hjelpe unge menn å forstå hva det vil si å være bærer av Guds prestdømme? Å forstå og foredle det aronske prestdømmet vil forberede dem til å være trofaste bærere av det melkisedekske prestdømmet. Misjonærer med stor kraft og rettskaffende ektemenn og fedre. Gjennom sin tjeneste vil de forstå og føle realiteten av prestdømmets kraft, myndigheten til å handle i Kristi navn til frelse for Guds barn. Unge menn, Gud har et arbeid for dere å gjøre. Deres ordinasjon til det aronske prestdømmet er sentral når det gjelder å hjelpe Guds barn å motta Kristi forsonende kraft. Jeg lover at når disse hellige pliktene står sentralt i deres liv, vil dere føle Guds kraft som aldri før. Dere vil forstå deres identitet som en Guds sønn, kalt med et hellig kall til å utføre hans arbeid. Og i likhet med døperen Johannes, vil dere bidra til å berede veien for hans sønns komme. Jeg bærer vitnesbyrd om disse sannhetene i Jesu Kristi navn. Amen.
Takk, bror Holmes, for ditt viktige budskap. Kjære brødre, vi savner president Thomas S. Monson og eldste Robert D. Hales dypt. Likevel går vi alle videre i Herrens verk. Jeg er svært takknemlig for enhver som bærer det hellige prestedømmet. Dere er vår forløsers håp, som ønsker at hvert menneske kunne tale i Gud Herrens, ja, i verdens frelsers navn. Han ønsker at alle hans ordinerte sønner skal representere ham, tale for ham, handle for ham, og være til velsignelse for Guds barn over hele verden, for at tro også kunne tilta på hele jorden. Noen av dere virker der kirken har vært etablert i flere generasjoner. Andre virker der kirken er relativt ny. For noen er deres menigheter store. For andre er deres grener små og avstandene store. Uavhengig av deres egne omstendigheter er hver av dere medlem av et prestdømskorum med et guddommelig påbud om å lære og undervise, om å elske og tjene andre. I kveld bekjentgjør vi en viktig omorganisering av våre korumer i det melkisedekske prestedømmet for å utføre Herrens verk mer effektivt. I hver menighet vil nå høyprestene og eldstene bli slått sammen til ett eldstenes korum. Denne justeringen vil i stor grad øke evnen og muligheten for menn som bærer Guds prestedømme til å tjene andre. Fremtidige eldster vil være velkommen i og innlemmes i fellesskapet i dette korumet. I hver stav vil stavspresidentskapet fortsette å presidere over høyprestenes korum i staven. Men sammensetningen av dette korumet vil være basert på gjeldende kall i prestedømmet, slik det snart vil bli forklart. Eldste D. Todd Christofferson og eldste Ronald R. Rasband i de 12 apostlers korum vil nå undervise oss mer om disse viktige justeringene. Disse endringene har blitt vurdert i mange måneder. Vi har følt et presserende behov for å forbedre måten vi ivaretar våre medlemmer på og rapporterer vår kontakt med dem. For å gjøre dette bedre må vi styrke våre prestedømskormer for å gi bedre rettledning i arbeidet med å utøve den kjærlighet og støtte som Herren ønsker for sine hellige. Disse justeringene er inspirert av Herren. Når vi implementerer dem, vil vi være enda mer effektive enn vi har vært tidligere. Vi er engasjert i den allmektige Guds verk. Jesus er Kristus, vi er hans ydmyke tjenere. Gud velsigne dere, brødre, når vi lærer om og gjør vår plikt. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Ikke lenge etter at kirken ble organisert i denne siste evangelieutdeling, uttalte Herren i en åpenbaring: «Over troens bønn skal dere motta min lov, så dere kan vite hvordan dere skal styre min kirke og gjøre alle ting riktig for meg.» Dette prinsippet har blitt fulgt i kirken, og dette løftet har blitt holdt av Herren siden den gang. Mønstre for prestedømmets organisasjon og tjeneste har blitt åpenbart fra tid til annen, fra med profeten Joseph Smith, da prestedømsembeter og kvorumer første gang ble opprettet. Betydelige forbedringer ble åpenbart og gjennomført i løpet av presidentperiodene til Brigham Young, John Taylor, Spencer Doberty Kimball og andre med hensyn til de 12 kvorum. De 70, høyprester og andre embeter og korum i både det melkesedikse og det aronske prestedømmet. Nå i en historisk uttalelse for bare noen minutter siden bekjentgjorde president Russell M. Nelson nok en avgjørende justering. I kveld gjør vi en viktig omorganisering av våre korumer i det melkesedeske prestedømmet for å utføre Herrens arbeid mer effektivt. I hver menighet vil nå høyprestenes gruppe og eldstenes korum bli slått sammen til ett eldstenes korum. Og sammensetningen av høyprestenes korum i staven vil være basert på gjeldende kall i prestedømmet. President Nelson tilføyde: «Disse endringene har blitt vurdert i mange måneder. Vi har følt et presserende behov for å forbedre måten vi ivaretar våre medlemmer på. For å gjøre dette bedre, må vi styrke våre prestedømskorumer for å gi bedre retning i arbeidet med å utøve den kjærlighet og støtte som Herre ønsker for sine hellige. Disse justeringene er inspirert av Herren. Når vi implementerer dem, vil vi være enda mer effektive enn vi har vært tidligere. Under ledelse av det første presidentskap vil eldste Ronald A. Rasband og jeg tilføye noen detaljer som vi regner med vil besvare spørsmål dere kanskje har. Først for å gjenta hva justeringene var høyprestenes grupper og eldstenes korumer på menighetsplan. I menigheter vil medlemmer av eldstenes korum og høyprestenes gruppe nå slås sammen til ett kvorum i det melkesediske prestedømmet med ett presidentskap. Dette kvorumet, med større antall og sterkere fellesskap, vil bli kalt eldstenes korum. Høyprestenes grupper avvikles. Eldstenes korum omfatter alle eldster og fremtidige eldster i menigheten, så vel som høyprester som ikke for tiden virker i biskopsrådet, i statspresidentskapet, i høyrådet eller som fungerende patriarker. Høyprestenes kvorum i staven vil bestå av de høyprester som virker i statspresidentskapet, i biskopsråd, i høyrådet og som fungerende patriarker. Hvordan skal presidentskapet for eldstenes korum organiseres? Statspresidentskapet vil avløse nåværende høyprestenes gruppeledelse og eldstenes korums presidentskaper, og vil kalle en ny eldstenes korums president og rådgivere i hver menighet eller gren. Det nye presidentskapet for eldstenes korum kan omfatte eldster og høyprester i forskjellig alder og med forskjellig erfaring, som sammen virker ett korumspresidentskap. Enten en eldste eller en høyprest skal virke som korumspresident eller rådgiver i presidentskapet. Dette betyr ikke at høyprester overtar eldstenes korum. Vi forventer at eldster og høyprester samarbeider i enhver kombinasjon i korumets presidentskapet og i korumets tjeneste. Disse korumsjusteringene skulle gjennomføres så snart det er praktisk mulig. Endrer denne justeringen i korumets struktur de prestedømsembeter som korumsmedlemmene innehar? Nei, dette grepet opphever ikke noe prestedømsembete som noen korumsmedlem tidligere har blitt ordinert til. Som dere vet, kan en mann bli ordinert til forskjellige prestedømsembeter i løpet av livet, og han vil ikke miste eller gi avkall på noen tidligere ordinasjon når han mottar en ny. Selv om en prestedømsbærer i noen tilfeller kan virke i mer enn ett embete om gangen, som når en høyprest også virker som patriark eller biskop, fungerer han vanligvis ikke i alle sine prestedømsembeter på samme tid. Biskoper og syttier virker for eksempel ikke aktivt i disse embetene når de blir avløst eller blir gitt emeritus status. Derfor, uansett hvilket annet embete eller embeter i prestedømme en mann måtte ha, virker han som eldste mens han er medlem av eldstenes kvorum. For mange år siden sa president Boy K. Packer at prestedømme er større enn noen av dets embeter. Prestedømme er ikke delelig. En eldste har like meget prestedømme som en apostel. Når en mann har fått overdratt prestedømme, mottar han det i sin helhet. Men det er forskjellige embeter innenfor prestedømme, myndighetsfordelinger og ansvarsfordelinger. Noen ganger omtales ett embete som høyere eller lavere enn et annet embete. Embetene i det belgisk-eliske prestedømmet er snarere forskjellige tjenesteområder enn høyere eller lavere embeter. Jeg håper, brødre, inderlig at vi ikke lenger vil snakke om å bli forfremmet til et annet embete i det melkesedekske prestedømmet. Eldster vil fortsatt bli ordinert til høyprester når de blir kalt til et statspresidentskap, høyråd eller biskopsråd, eller på andre tidspunkter, slik det bestemmes av statspresidenten ved bønnfull overveielse og inspirasjon. Når deres tjenestetid i et statspresidentskap, høyråd eller biskopsråd er fullført, vil høyprestene vende tilbake til eldstenes korum i menigheten. Hvem rettleder arbeidet til eldstenes korumspresident? Statspresidenten presiderer over det melkesedekske prestedømmet i staven. Derfor er eldstenes korumspresident direkte ansvarlig overfor statspresidenten, som gir opplæring og veiledning fra statspresidentskapet og gjennom høyrådet. Biskopen, som presiderende høyprest i menigheten, har også regelmessige møter med eldstenes korumspresident. Biskopen rådfører seg med ham og gir passende rettledning om hvordan medlemmene best kan hjelpes og velsignes, ved at alle organisasjoner i menigheten arbeider i harmoni. Hva er hensikten med justeringene i det melkesedekske prestedømmets kvorumer? Å ha ett kvorum av det melkesedekske prestedømmet i en menighet forener prestedømsbærere i utførelsen av alle sider ved arbeidet med å frelse sjeler, innbefatter tempelarbeid og slektshistorie som tidligere ble koordinert av høyprestenes grupper. Det gjør det mulig for korens medlemmer i alle aldre og fra enhver bakgrunn å dra nytte av hverandres perspektiv og erfaring, og av deres erfaring som er i andre stadier av livet. Det gir også flere muligheter for erfarne prestedømsbærere til å veilede andre, herunder fremtidige eldster, nye medlemmer, unge voksne og de som kommer tilbake til aktivitet i kirken. Jeg kan ikke tilstrekkelig uttrykke hvor begeistret jeg blir når jeg tenker på den stadig viktigere rollen eldstes korumer vil spille i fremtiden. Visdommen, erfaringen, evnene og styrken som vil finnes i disse korumene, innvarsler en ny tid og en ny norm for prestedømstjeneste over hele kirken. På generalkonferansen for 20 år siden fortalte jeg en historie som første gang ble fortalt av eldsted Vaughan J. Featherstone i de 70, som jeg tror er verdt å bli gjentatt her. I 1918 var bror George Goats en gårdbruker som dyrket sukkerroer i Lehi i Utah. Vinteren kom tidlig det året, og mye av avlingen frøs i jorden. For George og hans unge sønn Francis var innhøstingen treg og vanskelig. I mellomtiden raste en influensaepidemi. Den fryktede sykdommen tok livet av George's sønn Charles og tre av Charles' små barn, to små piker og en gutt. På bare seks dager foretok den sørgende George Goats tre separate turer til Ogden i Utah for å hente kroppene hjem til begravelse. Da denne fryktelige avbrytelsen var over, spente George og Francis for vognen og dro ut på roeåkeren igjen. På veien passerte de vogn på vogn med roer på vei til fabrikken som ble kjørt av gårdbrukere i nabolaget. Kjørerne hilste og vinket da de passerte. «Hei, onkel George!» «Virkelig trist, George!» «Det er tungt, George!» «Du har mange venner, George!» På den siste vognen satt den fregnede Jasper Rolfe. Han vinket en oppmuntrende hilsen og ropte, «Det var det siste, onkel George!» Brugot snudde seg til Francis og sa, «Jeg skulle ønske det var våre.» Da de kom til grinden, hoppet Francis ned av den store røde vognen og åpnet grinden mens faren kjørte til åkeren. George rettet seg opp, stoppet hestene og kikket ut over åkeren. Det fantes ikke en sukkerroe på hele åkeren. Da gikk det opp for ham hva Jasper Rolfe mente da han ropte, «Det var det siste, onkel George.» George gikk ned av vognen, tok opp en håndfull av den gode, brune jorden han var så glad i, og deretter en roetopp, og så et øyeblikk på disse symbolene på sitt arbeid, som om han ikke kunne tro sine egne øyne. Deretter satte han seg ned på en haug med roetopper, denne mannen som hentet hjem fire av sine kjære på bare seks dager for å begrave dem, laget kister, gravde graver, og til og med hjalp til med begravelsestøyet. Denne forunderlige mannen, som aldri nølte, kvidd seg eller vaklet under den opprivende prøvelsen, satte seg ned på en haug med roetopper og hulket som et lite barn. Så reiste han seg, tørket øynene og så opp mot himmelen og sa, «Takk, Fader, for eldstene i menigheten vår.» Ja, Gud være lovet for menn i prestedømmet og for den tjeneste de kommer til å utføre for å hjelpe enkeltpersoner og familier og for å opprette Sion. Det første presidentskap i 12 apostels korum og det 70s presidentskap har vurdert disse justeringene over lengre tid. Etter mye bønn, grundig studium av skriftenes grunnlag for prestedømskorumer og bekreftelse på at dette er Herrens vilje, går vi videre med enstemmighet i det som i virkeligheten er nok et trinn i gjenopprettelsens utfoldelse. Herrens veiledning er tydelig, og jeg fryder meg over den, i det jeg bærer vitnesbyrd om ham, hans prestedømme og deres ordinasjoner i dette prestedømme, i Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kjære prestedømsbrødre, det er med stor ydmykhet jeg står foran dere ved denne historiske anledning, etter oppdrag fra vår kjære profet og president Russell M. Nelson. Jeg er virkelig glad i å oppholde denne fantastiske Guds mann og vårt nye første presidentskap. Jeg tilføyer mitt vitnesbyrd til dels til det Todd Christofferson og mine andre brødre i de 12 apostlers korum har båret om at endringene som ble bekjentgjort i kveld er Herrens vilje. Slik president Nelson sa, er dette en sak som har blitt bønnfylt, drøftet og overveid av kirkens ledende brødre i lang tid. Ønsket var å søke Herrens vilje og styrke korumene i det melkisedekske prestedømmet. Inspirasjon ble mottatt, og i kveld bekjentgjorde vår profet Herrens vilje. For Herren, Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene. Hvor velsignet vi er som har en levende profet i dag. Gjennom hele vårt liv har søster Raspen og jeg reist rundt i verden på forskjellige oppdrag for kirken og yrkessammenheng. Jeg har sett nesten alle typer enhetsformer i kirken. En liten gren i Russland, hvor antall bærere av det melkisedeske prestedømmet kunne telles på én hånd. En ny og voksende menighet i Afrika, hvor både høypresten og eldstene møttes som én gruppe, fordi det totale antall bærere av det melkisedeske prestedømmet var lavt. Og veletablerte menigheter, hvor antall eldster gjorde det nødvendig å dele korumet i to. Overalt hvor vi har kommet, har vi sett Herrens hånd gå foran hans tjenere for å berede folket og veien foran oss, slik at alle hans barn kunne bli velsignet i overensstemmelse med alle deres behov. Har han ikke lovet at han vil gå foran oss og være ved vår høyre og ved vår venstre hånd, og at hans ånd skal være i våre hjerter og hans engler rundt om oss? Når jeg tenker på alle dere, blir jeg påminnet om salmen «Vi er en mektig skare». Vi er en mektig skare, med banner går vi frem, til kamp mot onde makter som stadig trenger frem. Vi tapre er forenet i tillit til vår Gud og følger trofast Herren, adlyde vil hans bud. Elder Christoffersen har besvart noen spørsmål som ganske sikkert vil oppstå etter bekjentgjørelsen om at høypresenes gruppe og eldstenes korum på menighetsplan skal slås sammen til én forenet, mektig hær av brødre i det melkisedekske prestedømmet. Disse justeringene vil hjelpe eldstenes korumer og hjelpeforeninger å harmonisere sitt arbeid. De vil også forenkle korumets samarbeid med biskopsrådet og menighetsrådet. De gjør det mulig for biskopen å delegere flere ansvarsoppgaver til presidenten i eldstenes korum og hjelpeforeningen, slik at biskopen og hans rådgivere kan fokusere på sine primære oppgaver, ikke minst å presidere over de unge kvinnene og de unge mennene som bærer det aronske prestedømmet. Endringer i kirkens organisasjoner og funksjoner er ikke uvanlig. I 1883 sa Herren til president John Taylor, citat, «Med hensyn til min kirkes og mitt prestedømmes ledelse og organisasjon, vil jeg fra tid til annen, gjennom de kanaler jeg har oppnevnt, åpenbare for dere alt som er nødvendig for min kirkes fremtidige utvikling og fullkommengjørelse, for tilpasning og fremgang av mitt rike.» Sitat slutt. Noen få ord til dere brødre som er høyprester. Dere skal vite at vi er glad i dere. Vår himmelske Fader er glad i dere. Dere er en storslagen del av prestedømmets kongelige hær, og vi kan ikke videreføre dette verk uten deres godhet, tjeneste, erfaring og rettferdighet. Alma forklarte at menn blir kalt som høyprester på grunn av sin overmåte store tro og sine gode gjerninger for å undervise og tjene andre. Denne erfaringen trengs nå kanskje mer enn noensinne. I mange menigheter kan det være høyprester som nå vil få anledning til å bli presidert over av en eldste som sin korumspresident. Vi har presedens for at eldster presiderer over høyprester. Eldster virker for tiden som grenspresidenter i noen områder av verden hvor høyprester bor i grenen. Og det finnes grener hvor bare et eldstes korum er organisert og høyprester er til stede. For en glede vil være for alle bærere av det melkesedekske prestdømmet og ha velsignelsen ved å undervise, lære og virke skulder ved skulder med alle medlemmene i sin menighet. Uansett hvor dere er, og hva deres omstendigheter måtte være, oppfordrer vi dere til bønnfylt, trofast og med glede å ta imot nye muligheter til å lede, eller bli ledet, og til å virke forenet som en gruppe brødre i prestedømmet. Jeg skal nå ta opp noen andre saker som kanskje trenger klargjøring, når vi nå skal gjennomføre Herrens vilje med hensyn til organiseringen av hans korymer i det hellige prestedømmet. Hva er tilpasningene for høyprestenes korum i staven? Høyprestenes korum i staven vil fortsette å fungere. Statspresidentskapet fortsetter å virke som presidentskap for høyprestenes korum i staven. Men, som eldste Christoffersen sa, vil medlemmene av høyprestenes korum i staven nå bestå av høyprester som per i dag virker i statspresidentskapet, som medlemmer av et biskopsråd i en menighet, som medlemmer av stavens høyråd og den fungerende patriarken. Menighets- og stavsekretærer og utøvende sekretærer er ikke medlem av høyprestenes korum i staven. Når en som aktivt virker som høyprest, patriark, 70 eller apostel, besøker en menighet og ønsker å delta på prestedømsmøte, vil han møte sammen med eldstenes korum. Etter hvert som brødre i disse kallene blir avløst, vil de vende tilbake til sine hjemmeenheter som medlemmer av eldstenes korum. Hva er rollen til høyprestenes korum i staven? Statspresidentskapet har møte med medlemmer av høyprestenes korum for å rådføre seg med hverandre, for å bære vitnesbyrd, og for å gi opplæring. Møter på statsplan, slik det er forklart i våre håndbøker, vil fortsette med to tilpasninger. For det første, menigheter og staver vil ikke lenger ha møter i prestedømmets utøvende komité. Hvis det oppstår en spesiell sak i en menighet, for eksempel en ømtålig familieanliggende, eller en uvanlig velferdsutfordring, kan den behandles i et utvidet møte i biskopsrådet. Andre mindre ømtålige saker kan tas opp i menighetsrådet. Det som har vært kjent som møte i prestedømmets utøvende komité i staven, vil nå bli kalt høyrådsmøte. For det annet, det årlige møtet for alle ordinerte høyprester i staven vil ikke lenger bli holdt. Statspresidentskapet vil imidlertid fortsette å holde et årlig møte i høyprestenes korum i staven, slik det ble bekjentgjort i dag. Kan en menighet ha flere enn ett eldstenes korum? Svaret er ja. I samme ånd som lærer og pakter, kapittel 107, vers 89, når en menighet har et uvanlig stort antall aktive bærere av det melkesedekske prestdømmet, kan lederne organisere mer enn ett eldstenes korum. I slike tilfeller skulle hvert korum ha en rimelig balanse når det gjelder alder, erfaring, prestdømsembeder og styrke. Jeg vitner om at når vi nå gjennomfører denne inspirerte omorganiseringen av korumene i våre menigheter og staver, vil vi oppleve en rekke velsignelser. La meg nevne noen eksempler. Under biskopens ledelse kan flere prestdømsressurser bidra til arbeidet med å frelse sjeler. Dette innebefatter Israels innsamling ved tempel- og slektshistorisk arbeid, arbeidet med trengende familier og enkeltpersoner, og å hjelpe misjonærene å bringe sjeler til Jesus Kristus. Når tidligere presiderende ledere vender tilbake for å dele sine erfaringer med eldstenes korum, vil det føre til et sterkere korum. Det vil være et større mangfold av talenter og evner i korumet. Det vil være større fleksibilitet og tilgjengelighet for å dekke nåværende og presserende behov i menigheten og korumet, og for å utføre våre forskjellige tjenesteoppgaver. Det vil være mer veiledning og enstemmighet når en ny eldste og en erfaren høyprest utveksler erfaringer side om side på korumsmøter og på oppdrag. Biskoper og grenspresidenter vil forhåpentligvis bli frigjort til å kunne foredle sitt kall til å lede sin jord og til å hjelpe de trengende. Vi forstår at hver menighet og stav er forskjellig. Selv om vi forstår disse forskjellene, håper vi at dere vil gjennomføre disse endringene umiddelbart etter denne generalkonferansen. Vi har fått rettledning av en Guds profet for en fantastisk velsignelse og et fantastisk ansvar. La oss ivareta det med all rettferdighet og flid. Jeg minner om at prestedømmets myndighet gis ved beskikkelse og ordinasjon, men virkelig prestedømmskraft, kraft til å handle i vår Herre Jesu Kristi navn, kan bare komme ved rettskaffen livsførsel. Herren erklærte til Josef Smith, gjenopprettelsens profet, «Se og gi akt, jeg vil ta hånd om deres jorder, og vil oppreise eldster og sende til dem. Se, jeg vil fremskynde mitt verk i dets tid.» Dette er virkelig en tid da Herren fremskynder sitt verk. La oss alle bruke denne anledningen til å reflektere over og forbedre vårt liv, forbedre og innrette oss etter hans vilje, slik at vi kan fortjene de mange velsignelsene han har lovet de sanne og trofaste. Brødre, takk for alt dere gjør for å være en del av dette storartede arbeidet. Måtte vi gå frem i denne store og høyaktede sak. Og når all strid er omme, og ondskap er ei mer, skal hver som tro og tapper er, få bo i evig fred. All himmel nå vil prise, den evige konge stor, og i forening synge med jubel dette kor. Trofast frem, med Jesus vår frelser. Trofast frem, med Jesus Herren stor. Trofast frem, med Jesus Herren stor. I dag står vi alle som vitner om at Herren åpenbarer sin vilje gjennom sin profet, president Russell M. Nelson. Jeg vitner om at han er Guds profet her på jorden. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om Herren Jesus Kristus, som er vår store forløser og frelser. Dette er hans verk. Dette er hans vilje. Og dette bærer jeg høytidelig vitnesbyrd om i Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen og koret vil nå sammen synge «Lover den Herre». Deretter vil det være mitt privilegium å få tale til dere. Når jeg har talt, vil president Ellen H. Oaks, førsterådgiver i det første presidentskap, tale til oss. Mine kjære brødre, jeg er takknemlig for privilegiet å tale til dere på denne historiske generalkonferansen. Vi har oppholdt president Russell M. Nelson som den 17. president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Når jeg har hatt velsignelsen av å arbeide sammen med ham hver dag, har jeg følt en bekreftelse fra ånden om at president Nelson er kalt av Gud til å lede Herrens sanne kirke. Jeg har også et vitnesbyrd om at Herren har kalt Eldste Gang og Eldste Suarez til å tjene som medlemmer av de 12 apostlers kvorum. Jeg er glad i dem og oppholder dem. De vil gjennom sin tjeneste velsigne liv over hele verden. Denne konferansen er historisk av en annen grunn også. President Nelson har annonsert et inspirert steg fremover i Herrens organiserte plan for sin kirke. Denne planen innebærer en ny struktur for prestedømskvorumer i menigheter og staver, slik at vi bedre kan oppfylle våre prestedømsplikter. Disse ansvarsoppgavene har alle å gjøre med vår prestedømsomsorg for vår faders barn. Herrens plan for at hans hellige skal gi kjærlig omsorg har antatt mange former opp gjennom årene. Under den første tiden i Nauvoo trengte profeten Joseph Smith en organisert måte å ta vare på strømmen av de svært fattige konvertittene som kom inn til byen. Fire av mine oldeforeldre var blant dem. Familiene Eyring, Bennion, Romney og Smith. Profeten organiserte omsorgen for disse hellige geografisk. I Illinois ble disse inndelingene av byen kalt wards. Da de hellige flyttet over slettene, ble deres omsorg for hverandre organisert i kompanier. En av mine oldefedre på farssiden var på vei hjem fra sin misjon gjennom det som nå er kalt Oklahoma, da han møtte et kompani på veien. Han var så svak av sykdom at han og ledsageren hans måtte ligge på ryggen i en liten vogn. Lederen av kompaniet sendte to unge kvinner for å hjelpe dem som måtte befinne seg i vognen. En av dem, en ung søster som hadde konvertert i Schweiz, kastet et blikk på en av misjonærene og fikk medfølelse med ham. Han ble reddet av det kompaniet av hellige. Han ble frisk nok til å gå resten av veien til Saltsjødalen med sin unge redningskvinne ved sin side. De ble forelsket og giftet seg. Han ble min oldefar Henry Eyring, og hun min oldemor Maria Bommeli Eyring. Flere år senere, da folk kommenterte den store vanskeligheten det var å flytte over et kontinent, sa hun, «Å nei, det var ikke vanskelig. Mens vi gikk, snakket vi hele veien om hvilket mirakel det var at vi begge hadde funnet Jesu Kristi sanne evangelium. Det var den lykkeligste tid jeg kan huske. Siden da har Herren brukt forskjellige måter for å hjelpe sine hellige og ha omsorg for hverandre. Nå har han velsignet oss med forsterkede og forenede kvorumer på menighets- og stavsplan. Kvorumer som arbeider koordinert med alle menighetsorganisasjoner. Wards, kompanier og forsterkede kvorumer har alle krevd minst to ting for å lykkes med Herrens intensjon om at de hellige skal ha omsorg for hverandre på samme måte som han har omsorg for dem. De lykkes når de hellige setter Kristi kjærlighet til hverandre foran sin egeninteresse. Skriftene kaller det nestekjærlighet, Kristi rene kjærlighet. Og de lykkes når Den hellige ånd veileder omsorgsgiveren til å vite det Herren vet er best for den personen han prøver å hjelpe. Gang på gang i løpet av de siste ukene har medlemmer av kirken i mitt nærvær handlet som om de på en eller annen måte har forutsett hva Herren skulle gjøre. La meg gi dere to eksempler. Først, en enkel tale på nadværsmøte fra en 14 år gammel lærer i det aronske prestedømmet, som forstår hva prestedømsbærere kan oppnå i sin tjeneste for Herren. Dernest en bærer av det melkisedekske prestedømmet som med Kristi kjærlighet ble inspirert til å yte tjeneste for en familie. Først la meg fortelle dere hva den unge mannen sa da han talte på et nadværsmøte jeg var til stede på. Prøv å huske hvordan du var som 14-åring, og hør ham si mer enn en så ung mann med rimelighet kan vite. Sitat. Jeg har virkelig likt å være medlem av lærernes kvorum i menigheten vår siden jeg fylte 14 år i fjor. En lærer har fortsatt alle de ansvarsoppgaver som en diakon har, pluss noen nye. Siden noen av oss er lærere, andre vil bli det en dag, og alle i kirken er velsignet ved prestedømmet, så er det viktig for oss alle å vite mer om lærerens plikter. Først av alt, det står i Lære og Pakter 20:53. Lærerens plikt er alltid å våke over kirken, være til hjelp for medlemmene og styrke dem. Så står det i Lære og Pakter 20:54-55. Jeg tror ikke han siterte skriftene, men hadde ingen notater. Og se til at det ikke er noen ugudelighet i kirken, ei heller hårhet mot hverandre, ei heller løgn og baktalelse eller ond tale. Og se til at kirkens medlemmer kommer ofte sammen også påse at alle medlemmene gjør sin plikt. Den unge mann fortsatte. Herren forteller oss at det er vårt ansvar å ikke bare ha omsorg for kirken, men også ha omsorg for menneskene i kirken på samme måte som Kristus ville hatt, fordi dette er hans kirke. Hvis vi prøver å holde budene, være snille med hverandre, være ærlige, være gode venner og glede oss for å være sammen, da vil vi kunne ha ånden med oss og vite hva vår himmelske Fader vil at vi skal gjøre. Hvis vi ikke gjør dette, kan vi ikke oppfylle vårt kall. Han fortsatte med å si, når en lærer velger å være et godt eksempel ved å være en god hjemmelærer, hilse på medlemmene i kirken, forberede nadvern, hjelpe til hjemme og være en fredsstifter, velger han å hedre sitt prestedømme og oppfylle sitt kall. Å være en god lærer betyr ikke bare å være ansvarsbevisst når vi er i kirken eller på kirkens aktiviteter. Apostelen Paulus lærte oss, vær et forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro, i renhet. Så sa den unge mannen, uansett hvor vi er eller hva vi gjør, kan vi være et godt eksempel på rettferdighet til alle tider, på alle steder. Min far og jeg er hjemmelærere til familien Brown. Hver gang vi drar dit, har jeg det veldig hyggelig med å besøke og bli kjent med dem. En ting jeg virkelig liker med familien Brown er at uansett når vi går dit, er de alltid villige til å lytte, og de har alltid gode historier å dele med oss. Når vi kjenner mennesker i menigheten godt på grunn av hjemmelærervirksomhet, blir det lettere å utføre det neste plikten en lærer har, som er å hilse på medlemmene i kirken. Å hjelpe folk til å føle seg velkommen og inkludert i kirken hjelper alle medlemmene å føle seg elsket og forberedt til å ta del i nadværen. Etter å ha hilst på medlemmer som kommer til kirken, hjelper lærerne til med å forberede nadværen hver søndag. Jeg gleder meg virkelig over å dele ut og forberede nadværen i denne menigheten, fordi alle er så ærbødige. Jeg føler alltid ånden når jeg forbereder og deler ut nadværen. Det er en stor velsignelse for meg at jeg kan gjøre dette hver søndag. Noen tjenester som deler ut nadværen er noe folk ser og takker oss for at vi gjør. Men andre tjenester som forberedelse av nadværen blir vanligvis gjort uten at noen legger merke til det. Det er ikke viktig om noen ser oss yte tjeneste. Det som er viktig er at Herren vet at vi har tjent ham. Som lærere skulle vi alltid forsøke å styrke kirken, våre venner og vår familie ved å oppfylle vårt prestedømsansvar. Det er ikke alltid lett, men Herren gir oss ikke noe bud uten at han bereder en vei for oss så vi kan utføre det han befaler oss. Mens den unge mannen avsluttet, var jeg fortsatt forundret over hans modenhet og visdom. Han oppsummerte ved å si, Jeg vet at vi vil bli bedre dersom vi velger å følge Jesus Kristus. En annen historie om prestedømstjeneste ble fortalt for en måned siden på et nadværsmøte i en menighet. Jeg var igjen til stede. Denne erfarne prestedømsbæreren visste ikke da han talte at han nøyaktig beskrev det Herren ønsker skal skje i forsterkede prestedømskorumer. Her er essensen i hans budskap. Han og hans hjemmelærerledsager hadde fått tildelt 7 familier. Nesten ingen av dem ønsket besøk. Høres det kjent ut for dere? Når hjemmelærerne kom til leiligheten deres, nektet de å åpne døren. Når de ringte, fikk de ikke noe svar. Når de la igjen en beskjed, ringte de ikke tilbake. Seniorledsageren tydde til slutt til brevskrivingstjeneste. Han begynte til og med å bruke skinnende gule konvolutter i håp om å få svar. En av de 7 familiene var en mindre aktiv, enslig søster som hadde utvandret fra Europa. Hun hadde 2 unge barn. Etter mange forsøk på å få kontakt med henne fikk han en tekstmelding. Hun informerte ham kort om at hun hadde det for travelt til å treffe hjemmelærerne. Hun hadde 2 jobber, var i militærtjeneste også. Hovedjobben hennes var som politibetjent, og karrieremålet hennes var å bli etterforsker og deretter vende tilbake til sitt hjemland og fortsette å arbeide der. Hjemmelæreren fikk aldri besøke henne i hennes hjem. Han sendte henne tekstmeldinger med jevne mellomrom. Hver måned sendte han et håndskrevet brev sammen med et kort til hver av barna ved høytider. Han fikk intet svar, men hun visste hvem som var hennes hjemmelærere, hvordan hun skulle få kontakt med dem, og at de ville fortsette å utføre denne prestedømmetjenesten. Så en dag fikk han en tekstmelding fra henne. Hun trengte desperat hjelp. Hun visste ikke hvem biskopen var, men hun visste hvem hjemmelærerne var. Om noen få dager måtte hun reise ut av staten på en måned lang militærøvelse. Hun kunne ikke ta barna sine med seg. Moren hennes, som skulle passe barna, hadde nettopp fløyet til Europa for å ta vare på ektemannen sin, som hadde akutte helseproblemer. Denne mindre aktive søsteren hadde nok penger til å kjøpe en billett til Europa til sitt yngste barn, men ikke til sin 12-årige sønn Erik. Hun spurte hjemmelæreren sin om han kunne finne en god siste dagers hellige familie som Erik kunne bo hos de neste 30 dagene. Hjemmelæreren tekstet tilbake at han skulle gjøre sitt beste. Han kontaktet deretter sine prestedømsledere. Biskopen ga ham tillatelse til å kontakte medlemmene av menighetsrådet, inkludert hjelpeforeningspresidenten. Hjelpeforeningspresidenten fant raskt 4 gode siste dagers hellige familier med barn på omtrent Eriks alder som han kunne bo hos 1 uke om gangen. I løpet av den neste måneden ga disse familiene Erik mat, fant plass til ham i sine allerede overfylte leiligheter eller små hus, tok ham med på sine allerede planlagte sommeraktiviteter for familien, tok ham med til kirken, inkluderte ham i familiens hjemmeaftener og så videre. Familiene med gutter på Eriks alder tok ham med på sine korumsmøter og aktiviteter. I løpet av denne 30-dagersperioden var Erik i kirken hver søndag for første gang. Etter at moren hans kom hjem fra øvelsen, fortsatte Erik å gå i kirken, vanligvis sammen med en av disse frivillige siste dagers hellige familiene eller andre han var blitt venn med, inkludert morens hjemmelærere. Etter en tid ble han ordinert til diakon, og han begynte å dele ut nadværen regelmessig. La oss nå se inn i Eriks fremtid. Vi vil ikke bli overrasket om han blir en leder i kirken i sin mors hjemland, når familien hans vender tilbake dit, alt på grunn av hellige som arbeidet forent sammen for å tjene under ledelse av en biskop, på grunn av nestekjærligheten i deres hjerte. Vi vet at nestekjærlighet er nødvendig for at vi skal bli frelst i Guds rike, Moroni skrev. Og hvis dere ikke har kjærlighet, kan dere på ingen måte bli frelst i Guds rike. Vi vet også at nestekjærlighet er en gave som blir skjenket oss etter at vi har gjort alt vi kan. Vi må be til Faderen med all hjertes iver om å bli fylt med denne kjærlighet som han har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans sønn Jesus Kristus. Det virker for meg som om vi mottar den hellige ånd best når vi er fokusert på å tjene andre. Det er derfor vi har prestedømsansvaret å yte tjeneste på vegne av frelseren. Når vi er opptatt i tjeneste for andre, tenker vi mindre på oss selv. Og den hellige ånd kan oftere komme og hjelpe oss i vår livslange oppgave med å bli skjenket nestekjærlighetens gave. Jeg bærer mitt vitnesbyrd om at Herren allerede har begynt et stort steg fremover i sin plan for oss for å bli enda mer inspirerte og nestekjærlige i vår prestedømstjeneste. Jeg er takknemlig for hans kjærlighet som han så rikelig gir oss. Det bærer vitnesbyrd om i Jesu Kristi navn. Amen.
Mine kjære brødre, vi har hørt president Russell M. Nelson bekjentgjøre en åpenbaring. Vi har hørt viktige utdypninger av Elster Christoffersen, Elster Grassband og president Eyring. Det som videre vil bli sagt, blant annet mer fra president Nelson, vil utdype hva dere, Herrens ledere og prestedømsbærere, nå skal gjøre i deres ansvar. For å hjelpe til med dette, vil jeg gå gjennom noen grunnleggende prinsipper som styrer prestedømmet dere bærer. Det melkesedekske prestedømmet er den guddommelige myndighet som Gud har delegert for å utføre hans arbeid med å tilveiebringe mennesket evig liv. I 1829 ble det overdratt til Joseph Smith og Oliver Cowdery av frelserens apostler Peter, Jakob og Johannes. Det er mer hellig og kraftfullt enn vi er i stand til å beskrive. Prestedømmets nøkler er myndigheten til å lede utøvelsen av prestedømsmyndighet. Da apostlene overdro det melkesedekske prestedømmet til Josef og Oliver, ga de dem derfor også nøklene til å lede dets utøvelse. Men ikke alle prestedømmets nøkler ble overdratt den gangen. Alle nøkler og all kunnskap som er nødvendig for denne evangelieutdelingen i tidenes fylde, ble gitt linje på linje. Flere nøkler ble gitt til Kirtland Temple 7 år senere. Disse nøklene ble gitt for å kunne lede prestedømmets myndighet i de andre oppgavene som ble gitt på den tiden, for eksempel dåp for de døde. Det melkesedekske prestedømmet er ikke en status eller en merkelapp. Det er en guddommelig kraft som betros bærerne for å bruke det til fordel for Guds arbeid for hans barn. Vi skulle alltid huske at menn som bærer prestedømme ikke er prestedømme. Det er ikke riktig å snakke om prestedømme og kvinnene. Vi skulle snakke om bærerne av prestedømme og kvinnene. La oss se på hva Herren Jesus Kristus forventer av dem som bærer hans prestedømme, hvordan vi skal bringe sjeler til ham. President Joseph F. Smith sa, sitat, «Det er blitt sagt, og det er sant, at kirken er fullkomment organisert. Det eneste problemet er at disse organisasjonene ikke fullt ut er oppmerksomme på de forpliktelser som påhviler dem. Når de blir seg fullt ut bevist kravene som stilles til dem, vil de utføre sine plikter mer trofast. Og Herrens verk vil bli desto sterkere og mektigere og få desto større innflytelse i verden.» President Smith advarte også og sa, «De gudgitte titler som innebærer heder, som er forbundet med embetene og ordenene i det hellige prestedømmet, skal hverken brukes eller betraktes på samme måte som titlene som mennesker gir. De er ikke til pynt, og heller ikke uttrykk for overlegen dyktighet, men snarere for at man er utpekt til ydmyk tjeneste i det verk som tilhører den ene mester som hevder å tjene.» For å fortsette sitatet, vi arbeider for å frelse sjeler, og vi skulle føle at dette er den største plikt som er gitt oss. Derfor skulle vi være villige til å ofre alt om nødvendig, for kjærligheten til Gud, for menneskenes frelse og for Guds rikes seier på jorden. Sitat slutt. I Herrens kirke har embetene i det melkesedekske prestedømmet forskjellige funksjoner. Lære og pakter omtaler høyprester som fastboende presidenter eller tjenere over forskjellige staver som er spredt rundt omkring. Den omtaler eldster som fastboende tjenere i min kirke. Her er andre læresetninger om disse separate funksjonene. En høyprest forretter og forvalter åndelige ting. Og slik president Joseph F. Smith sa, sitat, all den stund han er blitt ordinert til høyprest, skulle han føle at han er forpliktet til å sette et eksempel på gamle og unge som det er verdt å følge. Videre skulle han sette seg i den stilling at han lærer folket rettferdighet, ikke bare ved formaninger, men mer spesielt ved eksempel, i det han lar den erfaring som kommer med alderen, komme det unge til gode, og således blir en individuell kraft midt i det samfunnet han lever i. Sitat slutt. Om en eldstes plikter, sa eldste Bruce R. McConkie i det 12. korum. Sitat, en eldste er en tjener for den Herre Jesus Kristus. Han har utpekt til å tre i sin mesters sted for å tjene sine medmennesker. Han er Herrens redskap. Eldste McConkie kritiserte den tanke at man bare er en eldste. Sitat, enhver eldste i kirken har like meget prestedømme som kirkens president, sa han. Hva er en eldste? Han er en hyrde som tjener i den gode hyrdes jord. Sitat slutt. I denne viktige funksjonen, å tjene i den gode hyrdes jord, er det intet skille mellom embetene høyprest og eldste i det melkesedekske prestedømmet. I det storartede kapittel 107 i Lære og Pakter erklærer Herren, høyprester etter det melkesedekske prestedømmets orden har rett til å virke i sitt eget embete under presidentskapets ledelse når de forvalter i åndelige ting, og også i en eldstes eller et hvilket som helst embete i det aronske prestedømmet. Det viktigste prinsippet for alle prestedømsbærere er prinsippet som undervises av profeten Jakob i Mormons bok. Etter at han og hans bror Josef ble innviet til prester og lærere for folket, erklærte han, og vi foredlet vårt embete for Herren og påtok oss ansvaret i det vi lot folkets synder komme over våre egne hoder, hvis vi ikke med all flid lærte dem Guds ord. Brødre, våre ansvarsoppgaver som prestedømsbærere er alvorlige saker. Andre organisasjoner kan være tilfreds med verdslige prestasjonsnormer med hensyn til å formidle sitt budskap og utføre sine andre funksjoner. Men vi som bærer Guds prestedømme har den guddommelige kraft som til og med styrer inngangen til det celestiale riket. Vi har den oppgave og det ansvar som Herren definerte i det åpenbarte forordet til Lære og Pakter. Vi skal forkynne for verden, for at hvert menneske kunne tale i Gud Herrens, ja, i verdens frelsers navn, for at tro også kunne tilta på jorden, for at min evige pakt kunne bli opprettet, for at fylden av mitt evangelium kunne bli forkynt av de svake og enfoldige til jordens ender og for konger og regenter. For å oppfylle denne guddommelige befalingen må vi være trofaste med hensyn til og foredle våre prestedømskall og oppgaver. Eldste Harold B. Lee forklarte hva det vil si å foredle prestedømme. Når en mann blir prestedømsbærer, blir han Herrens ombudsmann. Han skulle tenke på sitt kall som om han går Herrens æren. Det er det som ligger i å foredle prestedømme. Sitat slutt. Derfor, brødre, hvis Herren selv skulle be dere om å hjelpe en av hans sønner eller døtre, slik han har gjort gjennom sine tjenere, ville dere gjøre det? Og hvis dere gjorde det, ville dere handle som hans representanter i Herrens æren og stole på hans lovede hjelp? Eldste Lee hadde en annen læresetning om å foredle prestedømme. Når du holder et forstørrelsesglass over noe, ser det større ut enn du kunne se med det blotte øyet. Det er et forstørrelsesglass. Hvis noen foredler sitt prestedømme, med andre ord at de gjør det større enn de først trodde det var, og viktigere enn noen andre trodde det var, er det slik man foredlet sitt prestedømme. Sitat slutt. Her er et eksempel på en prestedømsbærer som foredlet sitt prestedømsansvar. Jeg hørte dette fra Elsa Jeffrey D. Eriksson, min ledsager ved en stavskonferanse i Idaho. Som ung gift eldste var Jeffrey svært fattig og følte seg ute av stand til å fullføre sitt siste år på universitetet. Han bestemte seg for å slutte og ta imot et attraktivt jobbtilbud. Noen dager senere kom hans eldste skolingspresident hjem til ham. Sitat, «Forstår du betydningen av prestedømsnøkkelen jeg innehar?» spurte han. Da Jeffrey sa at han gjorde, fortalte presidenten at helt siden han fikk høre at han ville slutte på universitetet, hadde Herren plaget ham gjennom søvnløse netter for å få ham til å gi Jeffrey dette budskapet. Som din eldste skolens president råder jeg deg til ikke å slutte på universitetet. Det er et budskap til deg fra Herren. Jeffrey fortsatte studiene. Mange år senere møtte jeg ham som en vellykket forretningsmann og hørte ham fortelle en forsamling av prestedømsbærere, sitat, «Det rådet har utgjort hele forskjellen i mitt liv». Sitat slutt. En prestedømsbærer foredlet sitt prestedømme og kall, og det utgjorde hele forskjellen i livet til et annet Guds barn. Så langt har jeg talt om prestedømmets funksjoner i kirken. Nå vil jeg tale om prestedømme i familien. Jeg begynner med nøkler. Prinsippet om at prestedømmets myndighet bare kan utøves under ledelse av en som har nøklene til den funksjonen, er grunnleggende i kirken. Men dette gjelder ikke utøvelsen av prestedømsmyndighet i familien. En far som har prestedømme, presiderer i familien i kraft av det prestedømme han bærer. Han har ikke noe behov for å få rettledning eller godkjennelse av prestedømsnøkler for å gi råd til medlemmer av familien, holde familiemøter, gi prestedømsvelsignelser til sin hustru og barn, eller å gi helbredende velsignelser til familiemedlemmer eller andre. Hvis fedre ville foredle sitt prestedømme i sin egen familie, ville det fremme kirkens misjon like mye som noe annet de kan gjøre. Fedre som bærer det melkesedekske prestedømme skulle holde budene slik at de kan ha prestedømmets kraft til å gi velsignelser til sine familiemedlemmer. Fedre skulle også utvikle kjærlige familieforhold, slik at familiens medlemmer vil ønske å be sin far om velsignelser. Og foreldre skulle oppmuntre til flere prestedømsvelsignelser i familien. Fedre, vær likeverdige partnere med deres hustru, slik familieerklæringen lærer oss. Og fedre, når dere får anledning til å utøve prestedømmets kraft og myndighet, må dere gjøre det ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet, og ved oppriktig kjærlighet. Denne høye normen for utøvelsen av prestedømsmyndighet er av største betydning i familien. President Harold B. Lee ga dette løftet like etter at han ble kirkens president. Sitat, «Aldri er kraften i det prestedømme dere bærer mer fantastisk enn når det er en krisesituasjon i deres hjem, en alvorlig sykdom eller en stor avgjørelse som må tas. Tilknyttet prestedømmens kraft, som er den allmektige Guds kraft, er kraften til å utføre mirakler hvis det er Herrens vilje. Men for at vi skal bruke prestedømme, må vi være verdige til å utøve det. Hvis vi ikke forstår dette prinsippet, mottar vi ikke velsignelsene ved å ha dette storartede prestedømme. Sitat slutt. Mine kjære brødre, å foredle det hellige prestedømme dere bærer, er avgjørende for Herrens arbeid i deres familier og i deres kall i kirken. Jeg vitner om ham, hvis prestedømme det er. Ved hans forsonende lidelse og offer og oppstandelse har alle menn og kvinner forsikringen om udødelighet og muligheten til evig liv. Vi skulle alle være trofaste og flittige i å gjøre vår del i dette store arbeidet som tilhører Gud, vår evige Fader, i Jesu Kristi navn. Amen.
Brødre, vi er takknemlige for at dere er til stede i kveld. Vi takker også koret for den inspirerende sangen det har gitt oss, og anerkjenner alle som på en eller annen måte har bistått i forberedelsene til dette møtet. Siste taler på dette møtet er president Russell M. Nelson, etterfulgt av avslutningssalmen «Rise up, O men of God». Avslutningsbønnen vil så bli holdt av eldste K. Brett Natchez i The City.
Mine kjære brødre, takk for deres hengivne til Herren og til hans hellige verk. Det er virkelig en glede å være sammen med dere. Som et nytt første presidentskap takker vi for deres bønner og for deres oppholdelse. Vi er takknemlige for deres liv og for deres tjeneste for Herren. Deres hengivenhet til plikten og deres uselviske tjeneste er like viktig i deres kall som vår er i våre kall. Gjennom et liv med tjeneste i denne kirken har jeg lært at det har ingen betydning hvor man tjener. Det Herren bryr seg mest om er hvordan man tjener. Jeg vil uttrykke dyp takknemlighet for president Thomas S. Monson, som var et eksempel for meg i mer enn 50 år, og for hans rådgivere, president Henry B. Eyring og president Dieter F. Uchtdorf, uttrykker jeg stor beundring. Jeg berømmer dem for deres tjeneste for Herren og for hans profeter. Begge disse hengivne tjenerne har mottatt nye oppgaver. De fortsetter å tjene med kraft og forpliktelse. Jeg hedrer og er glad i dem begge. Det er en strålende velsignelse å tjene i Herrens sanne og levende kirke med hans myndighet og kraft. Gjengivelsen av Guds prestedømme, inkludert prestedømmets nøkler, gjør den største av andre åndelige gaver tilgjengelig for verdige siste dagers hellige. Vi ser disse velsignelsene strømme over kvinner, menn og barn over hele verden. Vi ser trofaste kvinner som forstår kraften som ligger i deres kall og i begavelsen av og andre tempelordinanser. Disse kvinnene vet hvordan de skal kalle på himmelens krefter for å beskytte og styrke sine ektemenn, barn og andre som de er glad i. Disse er åndelig sterke kvinner som leder, underviser og tjener fryktløst i sine kall med kraft og myndighet fra Gud. For takknemlig jeg er for dem. På samme måte ser vi trofaste menn som lever opp til sine privilegier som prestedømsbærere. De leder og tjener ved å ofre på Herrens måte med kjærlighet, vennlighet og tålmodighet. De velsigner, veileder, beskytter og styrker andre ved den prestedømskraft de innehar. De bringer mirakler til dem de tjener, mens de holder sine egne ekteskap og familier trygge. De skyr det onde og er mektige eldster i Israel. Jeg er svært takknemlig for dem. Får jeg uttrykke en bekymring? Det gjelder dette. Alt for mange av våre brødre og søstre forstår ikke fullt ut begrepet prestedømskraft og myndighet. De opptrer som om de heller vil tilfredsstille sine egne selviske ønsker og lyster, enn å bruke Guds kraft til å velsigne hans barn. Jeg frykter at alt for mange av våre brødre og søstre ikke forstår de privilegier som kunne vært deres. Noen av våre brødre opptrer for eksempel som om de ikke forstår hva prestedømmet er og hva det setter dem i stand til å gjøre. La meg gi dere noen konkrete eksempler. For ikke lenge siden var jeg til stede på et nadverdsmøte der en baby skulle få et navn og en fars velsignelse. Den unge faren holdt sitt dyrebare, nyfødte barn i sine armer og ga henne et navn, og fremsa så en nydelig bønn. Men han ga ikke det barnet en velsignelse. Den søte babyen fikk et navn, men ingen velsignelse. Den gode eldsten visste ikke forskjellen på en bønn og en prestedømsvelsignelse. Med sin prestedømsmyndighet og kraft kunne han ha velsignet sitt nyfødte barn, men han gjorde det ikke. Hvilken tapt mulighet! La meg dele andre eksempler. Vi kjenner til brødre som beskikker søstre som ledere og lærere i primær, unge kvinner eller hjelpeforeningen, men som unnlater å velsigne dem med kraft til å oppfylle sine kall. De gir bare formaninger og instruksjoner. Vi ser en verdig far som unnlater å gi sin hustru og sine barn prestedømsvelsignelser når det er akkurat det de trenger. Prestedømskraft har blitt gjengitt til jorden, og allikevel går alt for mange brødre og søstre gjennom fryktelige prøvelser i livet, uten å noen gang motta en sann prestedømsvelsignelse. For en tragedie! En tragedie som vi kan sette en stopper for. Brødre, vi bærer Guds hellige prestedømme. Vi har hans myndighet til å velsigne hans folk. Bare tenk på den fantastiske forsikringen Herren ga oss da han sa, «Enhver som du velsigner, vil jeg velsigne. Det er vårt privilegium å handle i Jesu Kristi navn for å velsigne Guds barn ifølge hans vilje for dem. Stavspresidenter og biskoper, vennligst påse at hvert medlem av korumene under deres forvaltning forstår hvordan de skal gi en prestedømsvelsignelse, herunder den personlige verdighet og åndelige forberedelse som kreves for å fullt ut kunne kalle på Guds kraft. Til alle brødre som bærer prestedømme, jeg innbyr dere til å inspirere medlemmene til å holde sine pakter, faste og be, studere skriftene, tilbe i templene og tjene med tro som Guds menn og kvinner. Vi kan hjelpe alle til å se med troens øyne at lydighet og rettskaffenhet vil føre dem nærmere Jesus Kristus, gi dem mulighet til å nyte den hellige åndens ledsagelse og oppleve glede i sitt liv. Et karakteristisk trekk ved Herrens sanne og levende kirke vil alltid være en organisert, rettet innsats for å tjene det enkelte av Guds barn og deres familie. fordi det er hans kirke. Skal vi som hans tjenere yte tjeneste til den ene, akkurat som han gjorde? Vi skal tjene i hans navn, med hans kraft og myndighet, og med hans kjærlige vennlighet. En opplevelse jeg hadde for mer enn 60 år siden i Boston, lærte meg akkurat hvilket mektig privilegium det kan være å tjene den ene. Jeg hadde da turnustjeneste som kirurg ved Massachusetts General Hospital, på vakt hver dag, annenhver natt og annenhver helg. Jeg hadde begrenset tid til min hustru, våre 4 barn og kirkeaktivitet. Til tross for dette ba grenspresidenten vår meg om å besøke Wilbur og Leonora Cox, med det håp at bror Cox kanskje kunne bli aktiv igjen i kirken. Han og Leonora var beseglet i tempelet. Allikevel hadde ikke Wilbur gått i kirken på mange år. Ledsageren min og jeg dro hjem til dem. Da vi kom inn, hilste søster Cox oss varmt velkommen. Men bror Cox gikk med en gang ut av rommet og lukket døren. Jeg gikk til den lukkede døren og banket på. Etter en liten stund hørte jeg et dempet «Kom inn». Jeg åpnet døren og så bror Cox sitte ved siden av masse amatørradioutstyr. I det lille rommet tente han en sigar. Mitt besøk var tydeligvis ikke særlig velkomment. Jeg kikket meg undrende rundt i rommet og sa, «Bror Cox, jeg har alltid hatt lyst til å lære mer om amatørradiodrift. Kunne du tenke deg å lære meg om det? Jeg beklager at jeg ikke kan bli lenger i kveld, men kan jeg komme tilbake en annen gang?» Han nølte et øyeblikk og sa deretter, «Ja». Dette var begynnelsen til det som ble et vidunderlig vennskap. Jeg kom tilbake, og han underviste meg. Jeg begynte å bli glad i og respektere ham. Gjennom flere besøk kom det storslagne i denne mannen frem. Vi ble veldig gode venner, og det ble også våre kjære evige ledsagere. Så, ettersom tiden gikk, flyttet vår familie. Lokale ledere fortsatte å gi familien Cox næring. Omtrent 8 år etter det første besøket ble Boston Stav organisert. Kan dere gjette hvem deres første stavspresident var? Ja, bror Cox. I årene som fulgte, tjente han også som misjonspresident og tempelpresident. Flere år senere, som et medlem av de 12 apostlers korum, fikk jeg i oppdrag å organisere en ny stav i St. Pete County, Utah. I løpet av de vanlige intervjuene ble jeg gledelig overrasket over igjen å møte min kjære venn, bror Cox. Jeg følte meg inspirert til å kalle ham som den nye stavens patriark. Etter at jeg hadde ordinert ham, omfavnet vi hverandre og gråt. Folk i rommet undret seg over hvorfor disse to voksne mennene gråt. Men vi visste hvorfor, og søster Cox visste det. Det var gledestårer. Vi husket i stillhet den fantastiske reisen av kjærlighet og omvendelse som begynte for mer enn 30 år siden, en kveld i deres hjem. Beretningen slutter ikke der. Bror og søster Cox familie vokste til å omfatte 3 barn, 20 barnebarn og 54 oldebarn. Legg til deres innflytelse på hundrevis av misjonærer, på tusenvis flere i tempelet, og på hundrevis flere som fikk sin patriarkalske velsignelse gjennom Wilbur Cox. Hans og Leonoras innflytelse vil fortsette å spre seg gjennom mange generasjoner over hele verden. Opplevelser som denne med Wilbur og Leonora Cox finner sted hver uke, forhåpentligvis hver dag, i denne kirken. Den Herre Jesu Kristi hengivne tjenere utfører hans arbeid med hans kraft og myndighet. Brødre, det finnes dører vi kan åpne, prestedømsvelsignelser vi kan gi, hjerter vi kan helbrede, byrder vi kan løfte, vitnesbyrd vi kan styrke, liv vi kan redde, og glede vi kan bringe inn i hjemmet til de siste dagers hellige, alt på grunn av at vi bærer Guds prestedømme. Vi er de menn som er blitt kalt og beredt fra verdens grunnvoll ble lagt, ifølge Guds forutkunnskap, på grunn av vår overmåte store tro til å utføre dette arbeidet. I kveld innbyr jeg dere til å bokstavlig talt reise dere opp sammen med meg i vårt fantastiske evige brorskap. Når jeg sier deres prestedømsembede, vennligst reis dere og bli stående. Diakoner, vær vennlig og reis dere. Lærere, reis dere. Prester. Biskoper. Elster. Høyprester. Patriarker. 70-er. Apostler. Nå, brødre, vil dere bli stående og synge sammen med koret vårt alle tre vers av Rise Up og Men of God. Når dere synger, tenk på deres plikt som Guds mektige hær, som skal hjelpe til med å forberede verden til frelserens annet komme. Dette er vårt oppdrag. Dette er vårt privilegium. Det vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Vår kjære himmelske Fader, vi kommer frem for deg med takknemlighet for levende profeter og apostler, for vår kjære profet, president Russell M. Nelson. Vil du velsigne og oppholde han? Vi er takknemlige for den enbårne sønn, Jesus, og for hans forsoning. Vi ber om at vi alltid må huske ham, at vi vil følge hans eksempel i tjeneste, at de vil tjene alle dine barn med kjærlighet og en givenhet, er vår bønn i Jesu Kristi navn. Amen.